عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، ما كبر أستاذ؟
الحمد لله باik أخي.
جزاك الله خيرا سudah hadir أستاذ، فضل أستاذ untuk membuka kajian kita أستاذ.
باik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. تفضل.
Afwan. Insya Allah kita masuk ke subbab gharar dalam akad ijarah Ustaz.
تفضل.
Ana izin share screen Ustaz. Langsung bacakan Ustaz.
Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Berkata muallif hafizahullah, sebab gharar dalam akad ijarah, yakni akad upah atau sewa. Sebagaimana akad jual beli barang hukumnya haram bila mengandung unsur gharar yang merusak keabsahannya, begitu juga dengan akad ijarah karena hakikat akad ijarah adalah jual beli jasa. Berikut ini beberapa bentuk akad ijarah kontemporer yang mengandung gharar dan hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Pertama,
Ya,
ya Ustaz.
entah. Berbeda dengan riba, sedikit pun dia tidak ada pengecualian. Kecuali dalam kondisi dia sebagai pengikut ribanya, itu masih ditolerir. Tapi bila dia bukan pengikut dalam akad, walaupun sedikit, ya, tetap hukumnya tidak dibolehkan dalam syariat. Berbeda gharar. Gharar apabila tidak menyebabkan kepada apa sengketa kedua belah pihak, karena sifatnya kecil umpamanya, maka dia tidak ada masalah. Atau dia sebagai pengikut kepada akad yang jelas, tidak ada masalah. Ini ada beberapa contoh dalam kasus penggajian upah sewa jasa manusia. Lanjut.
Ustaz. Yang pertama, sebab gaji pokok dan plus bonus. Untuk memotivasi semangat para pegawai di sebuah perusahaan agar giat bekerja, beberapa perusahaan menetapkan sistem pembayaran gaji karyawannya dengan cara gaji pokok ditambah bonus, yang merupakan hasil keuntungan perusahaan. Jumlah bonus yang diberikan tersebut tidak tetap. Terkadang besarnya sama dengan gaji pokok, terkadang lebih kecil, dan terkadang lebih besar. Dan bisa jadi tidak ada sama sekali. Karena jumlah bonus yang tidak tetap tentunya berakibat kepada tidak tetapnya besar gaji yang diterima setiap bulan. Dengan demikian, besarnya gaji yang diterima setiap bulannya tidak jelas pada saat akad kontrak kerja dibuat. Ketidakjelasan besarnya gaji merupakan gharar dalam akad kontrak kerja.
Ya. Kira-kira menurut antum boleh atau tidak?
Tadi sih udah anak baca kesimpulannya boleh, Ustaz.
Kenapa?
Karena pada saat akad sudah ditentukan gaji pokoknya, Ustaz. Sedangkan bonus hanya pengikut.
Iya, karena bonus yang gharar itu pengikut dalam akad. Yang penting adalah gaji pokoknya itu yang gaji. Yang bonus mungkin dapat, mungkin tidak, enggak ada masalah. Lanjut.
Apakah gharar yang terdapat dalam akad kontrak kerja ini merusak keabsahan akad? Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang kriteria gharar yang merusak akad, yaitu keberadaannya dalam akad mendasar dan bukan sebagai pengikut. Dan bila keberadaannya dalam akad hanya sebagai pengikut, maka tidak merusak akad. Dalam pembayaran gaji dengan cara gaji pokok ditambah bonus, sangat jelas bahwa gharar hanya terdapat dalam bonus dan bukan gaji pokok yang jumlahnya tetap dan jelas sejak akad dibuat. Dr. Nazih Hamad, Kaifiyat Tadlil Al-Ujur fi Uqud Al-Amal wa Ta'jir At-Taqlidiyah wa Al-Mustahdatsah. Halaman 123. Dengan demikian, maka keberadaan gharar hanyalah sebagai pengikut dalam akad. Dan gharar yang keberadaannya hanya sebagai pengikut, tidak merusak akad. Berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan kriteria gharar yang merusak akad. Jadi, hukum pemberian gaji plus bonus boleh dan tidak dilarang. Bahkan sangat menguntungkan kedua belah pihak, perusahaan dan karyawan.
Apa dalilnya bahwa yang pengikut, gharar yang mengikut kepada akad yang jelas boleh?
Masya Allah. Ini butuh bantuan ini, Ustaz.
Tinggal tanya teman-teman.
Iya. Silakan jemaah. Jika ada yang mau membantu moderator. Raise hand boleh. Silakan jemaah dalil yang menjelaskan bahwasanya gharar yang mengikut tidak merusak akad. Mungkin ada yang masih ingat. Belum ada nih, Ustaz.
Belum ada. Tujuh lagi di awal bab Muharram. Ada ijma, ada hadis Nabi.
Ada ijma' dan hadis Nabi, Ustaz.
Ya. Itu pilih aja satu atau dua-duanya pilih boleh.
Boleh Anda search di sini, Ustaz, di book-nya.
Boleh.
Baik, sebentar, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Mengikut ya, Ustaz, mengikut.
Itu untungnya ini ya. Softcopy itu untungnya ya.
Iya,
Bukan
itu Ustaz. Hanya sebatas pengikut. Nah, ini ada yang menjawab, Ustaz. Dari Ibu Akcaya.
Apa
Keberadaan
yang
gharar dalam akad mendasar. Jika gharar sebagai pengikut, maka tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian, menjual binatang ternak yang bunting, binatang ternak yang menyusui, dan buah yang belum matang hukumnya dibolehkan. Nabi bersabda, siapa yang menjual kebun kurma setelah dikawinkan, maka buahnya untuk penjual, kecuali pembeli mensyaratkan buah itu untuknya. Itu, Ustaz.
apa itu maksudnya?
Kalau yang ini, Ustaz.
Nah,
Kalau yang Anda tampilkan di screen. Ini bukan, Ustaz?
itu betul sehingga cara menyampaikannya.
Oh. Tafadhal. Ibu Akcaya mungkin menyampaikannya.
Cara menyusun kata kalimatnya.
Buat saya bisa interaktif? Nggak bisa ya? Oh, lagi di jalan. Baik. Siapa yang menjual kebun kurma setelah dikawinkan, maka buahnya untuk penjual, kecuali pembeli mensyaratkan buah itu untuknya. Ya, ini dalilnya, penjelasannya, buahnya sebagai pengikut ya Ustaz ya. Karena dia membeli kebunnya.
Ya. Rasulullah melarang menjual buah di pohon bila ya dibiarkan di atas bisyartit talqiyah, di atas pohon diambil pelan-pelan. Ya. Karena itu mengandung gharar. Bisa jadi gagal panen. Dengan demikian pihak pembeli rugi sama sekali, bisa jadi tidak gagal panen dan kedua pihak untung, tapi itu ada gharar. Tapi sepakat para ulama, Rasulullah membolehkan transaksi jual beli kebun yang di atasnya ada pohon kurma, dan Rasulullah tidak menjelaskan ada persyaratan, ada sudah dikawinkan, belum dikawinkan, sudah matang, belum matang, tidak. Ini menunjukkan, ya, pohon buah kurmanya mengikut ke pohonnya, pohonnya ikut ke tanahnya. Maka, dengan demikian, yang mengikut menjadi boleh. Sehingga kaidahnya yukta harufi tabi'i mala yuktafaru bil matbu', sesuatu yang pengikut dimaafkan, tapi kalau statusnya sebagai hukum yang mendasar bukan sebagai pengikut, maka tidak bisa dimaafkan dalam masalah gharar. Begitu juga menjual hewan, kalau yang dibelinya adalah janin yang bunting dari hewan apa namanya, hewan unggul tadi, namanya kuda jenis unggul. Biasanya orang, jangankan kudanya, spermanya pun dibeli sama orang dengan harga ratusan juta. Kalau kuda unggul yang pernah menang pacu kuda di dunia, itu spermanya ratusan juta harganya. Sekali suntik bisa 1 juta harganya. Ya. Kalau menjual janinnya, Rasulullah melarang. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il madamin wal malakih. Rasulullah melarang menjual janin madamin. Para ulama sepakat kalau yang dibeli induk dan status induk sedang bunting, itu si penjual pasti masukkan harga janin, harganya pasti lebih mahal ya. Tapi Rasulullah membolehkannya. Kenapa? Tadi kan tidak boleh jual beli janin, karena status janin ini sudah mengikut kepada induknya, maka dia boleh. Ya, itu dalil kaidah jadinya. Lanjut.
Saya bisa. Saya bisa. Yang kedua adalah penetapan upah berdasarkan persentase besarnya penjualan. Perusahaan yang telah menghabiskan biaya yang sangat besar untuk memproduksi sebuah barang dan barang produksinya belum memiliki konsumen tetap, biasanya tidak ingin memperbesar biaya pengeluaran untuk pemasaran barang dengan cara merekrut para karyawan tetap untuk pemasaran. Karena ini berarti memperbesar risiko kerugian. Oleh karena itu, sering perusahaan seperti ini memasarkan barangnya melalui para sales dengan sistem upah berdasarkan persentase yang jelas dari besarnya penjualan barang. Semakin besar hasil penjualan barang sales, semakin besar upah yang akan diterima dan sebaliknya. Bahkan jika tidak ada barang yang terjual, maka ia tidak menerima upah sepeser pun jua. Sistem pembayaran upah dengan cara ini jelas mengandung gharar, karena pada saat seorang sales mengambil barang dari produsen dan membuat perjanjian pembayaran upah, tidak jelas berapa upah yang akan diterimanya. Bisa jadi upahnya besar karena besarnya jumlah barang yang terjual, dan bisa jadi kecil atau tidak menerima upah sama sekali. Apakah gharar dalam kasus ini merusak keabsahan akad atau tidak? Kasus ini dapat ditakhrij dengan kasus yang diperselisihkan oleh para ahli fikih masa lalu, yaitu jual barang ini dengan harga sekian, dan jika terjual engkau mendapat uang, dan jika terjual engkau mendapat upah sekian persen dari harga barang.
Lama kira-kira itu?
Iya, sama Ustaz.
Nah, silakan.
Pendapat pertama, cara pembayaran upah ini tidak boleh. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi dan Syafi'i. An-Nawawi berkata, di antara bentuk akad yang tidak sah, seorang pemilik barang mensyaratkan kepada wakilnya upah yang tidak jelas. Dengan mengatakan, jual barang ini dengan harga sekian. Jika terjual, untukmu 1/10 dari harga penjualannya.
Ya, berarti apa namanya broker tanah menurut mazhab Syafi'i tidak boleh broker properti.
Ya, tergantung akadnya, Ustaz.
Biasanya kan seperti itu akadnya kan?
Seperti itu, Ustaz. Iya. Iya.
Ya, jual untuk kamu agen properti 5%, 7%, maksimal 10% dari harga transaksi. Ya. Lanjut.
Baik, Ustaz. Akad mewakilkan untuk menjualkan barang ini tidak sah, sedangkan akad jual beli antara wakil dengan pihak ketiga sah, dan wakil berhak mendapat upah dari pemilik barang sejumlah upah standar. Raudat At-Talibin, jilid 4, halaman 301.
Wah, kalau tidak sah, sudah terjual dia. Untuk si tim market sales tadi, upah normal biasanya berapa? Karena akad transaksi tidak sah, kembali kepada ujrotul mitsl, itu upah standarnya berapa biasanya? Kalau namanya 100.000 per transaksi, 200.000 per transaksi, ya berarti segitu. Padahal tadi dia pengen harganya 2 miliar dapat 5%. Berapa berarti? 50 juta ya?
Iya, Ustaz.
Yang besar itu. 10 juta, 100 juta lah. 2 miliar, 5% dari 2 miliar.
100 juta ya, Ustaz.
Besar kan?
Besar, Ustaz.
Ternyata cuma dapat 100.000. Ya, ini mazhab Syafi'i. Lanjut.
Baik, Ustaz. Dalil pendapat ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar, hadis riwayat Muslim. Akad dalam kasus ini termasuk akad mu'awadah, memberikan jasa untuk menjualkan barang. Karena itu, akad ini tidak boleh mengandung gharar sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Dan kasus ini jelas mengandung gharar, yaitu sales tidak tahu berapa upah yang akan diterima pada saat perjanjian dibuat. Tanggapan, memang benar akad ini mengandung gharar, akan tetapi gharar tidak selamanya haram sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Gharar dibolehkan jika akad yang mengandung gharar tersebut sangat dibutuhkan. Kebutuhan akan akad yang disebutkan dalam kasus ini sangat terasa karena pemilik barang telah mengeluarkan biaya besar untuk produksi barang. Jika ia harus mengeluarkan biaya lagi untuk pembayaran gaji sales dengan sistem bulanan atau harian, dia akan rugi berlipat ganda jika ternyata barang tersebut tidak laku dipasarkan akibat produk baru atau akibat ketidaksungguhan sales dalam memasarkan barang. Karena ia merasa gajinya tetap akan diterima sekalipun barang tidak laku terjual. Padahal Islam adalah agama yang membawa kemaslahatan, bukan kerugian. Dan sistem pembayaran upah dengan cara ini juga lebih adil untuk para sales. Karena akan berbeda hasil pendapatan sales yang rajin dan bisa berkomunikasi dengan calon konsumen dengan sales yang malas dan tidak cakap menawarkan barang. Dr. Nazi Hamad, Kaifiyat Tadli Tahdid Al-Ujur Fi Uqud Al-Amal Wa Ta'jir At-Taqlidiyah Wa Al-Mustahdathah.
Ya, jelas. Berarti pendapatnya kuat apa lemah? Pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanafi dalam hal ini?
Lemah, Ustaz.
Nah. Lanjut yang kedua.
Baik, Ustaz. Pendapat kedua, cara pembayaran upah dengan persentase dari harga barang hukumnya boleh. Pendapat ini merupakan mazhab Hambali, Ibnu Qudamah Al-Mughni, jilid 5 halaman 345. Dalil pendapat ini bahwa upahnya jelas, yaitu sekian persen dari harga barang dan dikalikan dengan jumlah barang yang terjual. Sama bentuknya dengan upah untuk pekerja dalam akad mudharabah, yaitu diberikan dalam bentuk persen keuntungan. Ibnu Taimin Al-Munti, jilid 10, halaman 345-346. Wallahu a'lam, pendapat yang terkuat dalam hal ini adalah pendapat yang membolehkan pemberian upah berdasarkan persentase dari barang yang terjual. Karena bila direnungi dengan seksama, penetapan upah yang diberikan kepada sales berdasarkan besarnya barang yang terjual lebih dekat kepada akad ji'alah, sayembara, dan bukan akad ijarah. Akad ijarah disyaratkan kerja jelas, waktu terbatas, upah atau imbalan jelas, dan upah berhak dimiliki pekerja dengan berlalunya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Persyaratan-persyaratan ini tidak terpenuhi dalam kasus ini. Karena dalam kasus ini, kerja tidak jelas, yakni waktu tidak terbatas, upah jelas, sekalipun dalam bentuk persentase, dan upah berhak dimiliki pekerja bukan dengan berlalunya waktu, tapi dengan seberapa besar hasil kerjanya. Maka akad ini lebih dekat dengan akad ji'alah dan bukan akad ijarah. Dan gharar dalam akad ji'alah dimaafkan.
Ya. Beda akad ijarah dengan akad ju'alah atau ji'alah adalah kalau akad ijarah imbalan atas kerja. Berhasil tidak berhasil dibayar. Ada penjualan tidak ada penjualan di toko dibayar kerjanya. Nah, dia sudah bekerja. Kalau akad ji'alah dia bukan dengan berdasarkan kerja, berdasarkan hasil kerja. Ya. Yang lebih jelas mungkin dalam akad kalau Anda ingin membuat sumur bor di beberapa titik daerah ada yang sudah dibor 40 meter tidak menemukan air atau menemukan air tapi tidak layak untuk dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Ya. Kalau akadnya ijarah, maka yang punya tanah yang minta dibuatkan sumur bor, dia mengatakan, "Pak, ini per meter berapa? Per meter 100 ribu atau 200 ribu. Ini berarti biasanya yang menawarkan adalah bisa jadi pihak tukang bor. Karena dia nggak mau menanggung risiko nggak dapat uang upah. Dia mengatakan saya akan maksimalkan untuk mencarinya ibu, ya berdasarkan pengalaman saya menentukan titik, ya, mungkin dengan pakai satelit dan lain-lain macamnya, pokoknya ada pengalaman, ya. Tapi saya nggak berani nanggung risiko, maka udah per meter aja. Per meter umpamanya 100.000, 10 meter belum ketemu kita gali lagi, 20 meter belum ketemu kita gali lagi. Nanti ketemu minyak Pak, tadi ya baguslah, banyak untungnya tahu. Daripada cari air lebih mahal minyak kan. Ya. Kalau yang punya tanah setuju dengan per meter itu akan ijarah. Tapi bagi yang punya tanah mungkin lebih menguntungkan dengan akad ju'alah. Pak, saya nggak per meter. Sampai ketemu air bersih. Berapa harga sumur bornya? Ya. Biasanya harga yang diberikan oleh pekerja lebih tinggi atau lebih murah. Kalau dengan seperti yang tadi. Kalau
Lebih
dengan
tinggi,
juga.
Ustaz. Lebih
Ya
tinggi.
lebih tinggi, karena risikonya tinggi bagi dia. Ya. Itu namanya kajualah. Boleh, boleh. Sebenarnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka diminta membaca mantra, ya, dan sembuh dijanjikan segerombolan sekawanan kambing, bisa jumlahnya 30-40 ekor itu, ya. Dan bukan atas bacaan mantranya, tapi kesembuhannya. Itu namanya kajuala. Dan Rasulullah pun ikut memakan daging kambing tersebut. Itu namanya kajuala. Kalau dia akad bacaan ruqyah mantra doang, mungkin nggak sampai segitu harganya. Sama juga kalau ada bimbingan belajar, dia mengatakan bila tidak lulus apa namanya perguruan tinggi negeri targetnya Anda mau S1-nya apa teknik elektro umpamanya, ya bisa. Kalau nggak lulus, uang bimbingan belajar kembali penuh. Ada seperti itu?
Gak ada kayaknya, Ustaz.
Kok nggak ada? Ada, akhi.
Ada, Ustaz.
Ada. Ya. Nah, itu nama akadnya ju'alah. Boleh. Boleh, nggak ada masalah. Tapi dia tentu harganya dia tinggiin. Karena ada risiko. Kemudian untuk memperkecil risiko, memperkecil gharornya, dia tes anak ini sebelum mengikutinya. Tes IQ-nya, ya, kecepatan daya tangkapnya dan seterusnya, kemudian ketekunannya, ya, kalau tidak memungkinkan rasanya, kira-kira dia mau terima nggak?
Saya nah, nggak terima, Ustaz.
Nggak terima dia, nanti garamnya menjadi kecil, ya, ini akadnya namanya ju'alah, bukan ijarah. Lanjut.
Akad juala ada standar AUV-nya, Ustaz.
Ada.
Masya Allah.
Ada. Antum nggak ambil kemarin?
Belum ada kelasnya, Ustaz.
Oh, astagfirullah. Harusnya ada. Satu
Nah,
dengan ikat ijarah biasanya.
belum ada, Ustaz. Baik. Lanjut ya, Ustaz.
Ya.
Tiga, penetapan upah berdasarkan besarnya laba. Seseorang yang memiliki motor, mobil, bus, truk, becak, dan alat transportasi lainnya, atau alat berat untuk menggarap sawah dan ladang, biasanya menyewakan barang-barang tersebut kepada orang yang bisa mengemudikannya untuk ditawarkan jasa dari barang tersebut kepada orang yang membutuhkan dengan cara harga sewa. Seperti pemilik angkot menyewakan kepada seseorang yang ingin mengemudikan mobilnya seharga Rp200.000 per hari. Di luar bahan bakar. Berapapun hasil yang didapat oleh pengemudi, maka dia wajib membayar uang sewa angkot sebanyak Rp200.000 kepada pemilik angkot di akhir petang. Andai ia mendapat hasil sebanyak Rp400.000, maka uang sebanyak Rp200.000 untuk pemilik mobil dan sisanya untuk pengemudi. Dan jika ia mendapat hasil di bawah Rp200.000, maka ia harus menutupi kekurangan uang sewa dengan uang pribadinya. Akad ini disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya boleh, karena akad ini adalah sewa mobil oleh pengemudi. Waktunya jelas, uang sewanya jelas, dan uang sewa berhak diterima pemilik barang dengan berakhirnya waktu sewa. Tetapi ada juga yang menerapkan penetapan upah dengan cara persentase dari besarnya laba bersih yang didapat setelah biaya perawatan barang dikeluarkan. Dalam contoh angkot di atas, Anda yang mengemudikan angkot mendapat uang sebanyak Rp400.000 dalam satu hari, maka uang sebanyak Rp100.000 dikeluarkan terlebih dahulu untuk biaya perawatan mobil, dan sisanya Rp300.000 dibagi dua. Maka pemilik angkot mendapat uang sebanyak Rp250.000 sama dengan Rp100.000 biaya perawatan mobil ditambah Rp150.000 uang bagi hasil. Sedangkan pengemudi mendapat uang sebanyak Rp150.000. Dan jika pendapatan di bawah Rp100.000, dapat dipastikan bahwa seluruhnya diambil pemilik mobil untuk menutupi biaya perawatan. Dan pengemudi tidak diharuskan menutupi kekurangan biaya perawatan mobil karena dia telah menderita kerugian mengemudikan mobil seharian tanpa hasil apapun jua. Apakah cara penetapan upah mengemudikan angkutan umum dengan cara seperti ini diperbolehkan syariat? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, akad ini tidak sah. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi dan Syafi'i.
Ya, sebentar. Mazhab Syafi'i dalam masalah gharar ketat. Jadi kita lihat dari beberapa kasus yang ada gharornya, mereka mengharumkan terus. Sama dengan mazhab Hanafi. Tapi dalam masalah riba, mereka sedikit lebih longgar. Ya, sehingga inah dalam mazhab Syafi'i boleh. Ya, lanjut.
Pendapat pertama, akad ini tidak sah. Pendapat ini merupakan mazhab Syafi'i dan Hanafi dan Syafi'i. As-Sarakhsi berkata, seseorang menyerahkan hewannya kepada orang lain untuk dipekerjakan dengan perjanjian hasil yang didapat dari upah jasa hewan tersebut dengan cara dibagi dua. Maka kongsian ini tidak sah. Karena jikalau ia menyerahkan hewannya untuk dijual dan orang yang menjual mendapat setengah bagian dari keuntungan akadnya, tidak sah. Begitu juga karena jikalau ia menyerahkan hewannya untuk dijual dan orang yang menjual mendapat setengah bagian dari keuntungan akadnya, tidak sah. Begitu juga dengan akad menyewakan jasa hewan tersebut. Al-Mabsut jilid 11 halaman 219. Dalil tidak sahnya akad ini karena bila akad ini dikategorikan ke dalam akad mudharabah, termasuk mudharabah yang tidak sah. Karena persyaratan mudharabah bahwa modal haruslah uang tunai dan bukan barang. Dan sekalipun boleh dalam bentuk barang berdasarkan pendapat sebagian ulama, akan tetapi mudharabah adalah akad dagang yang berarti barang sebagai modal dijual dan dibeli barang baru dan begitu seterusnya. Selisih dari harga beli dan jual adalah keuntungan yang dibagi dua. Dan ini tidak berlaku dalam kasus ini, karena barang tidak dijual, akan tetapi hanya digunakan jasanya. Bila kasus ini dikategorikan ke dalam akad ijaroh sewa-menyewa, juga tidak sah, karena mengandung gharar, yaitu tidak jelas berapa upah yang akan diterima oleh pengemudi. Bisa jadi besar, dan bisa jadi tidak ada sama sekali. Dengan demikian, akad ini tidak sah sama sekali. dan bila terjadi, maka seluruh hasil pendapatan menjadi hak pemilik barang setelah dipotong upah standar kerja pengemudi selama waktu yang ia habiskan.
Ya, jelas itu?
Ya, jelas, Pak.
Tidak boleh, karena ini bukan akad mudharabah. Mana akad mudharabah, kasih uang, beli barang, jual barang. Dan ini dia tidak jual barang. Dia jual jasa. Barangnya ada. Tetap tidak berubah menjadi barang yang baru dan ada keuntungan, bukan. Ya. Maka kalau akad sewa, tidak boleh juga. Karena sewanya mengandung iqrar. Tidak jelas berapa upah yang akan diterima oleh orang yang membawa barang. Biasanya apa namanya itu? Sopir yang membawa barang tersebut untuk dijualkan jasanya. Sekarang Grab kali ya. Lu
Yes.
angkot. Sekarang dibawa ke Grab atau Vokal. Nanti hasil dibagi. Di Madhab Syafi'i tidak boleh kan. Tapi di Indonesia biasa aja. Atau nggak mengerti mantap mereka ya.
Yes.
Nah. Yang membolehkan malah Madhab Hambali. Berarti harusnya orang Indonesia enak dengan Madhab Hambali. Untung. Terus.
Baik, Ustaz. Pendapat kedua, akad menyerahkan barang untuk dimanfaatkan jasanya dan hasilnya dibagi dua adalah sah. Pendapat ini merupakan mazhab Hambali. Ibnu Qudamah berkata, jika seseorang menyerahkan hewannya kepada orang lain untuk dipekerjakan dengan perjanjian hasil yang didapat dari upah jasa hewan tersebut dibagi dua, atau tergantung kesepakatan, maka hukumnya sah. Al-Mughni jilid 5 halaman 8. Dalil pendapat ini bahwa akad ini memang bukan mudharabah dan ijarah, akan tetapi dapat disamakan dengan akad musaqah. Dan akad musaqah dibenarkan dalam syariat.
Apa itu akad musaqah?
Penyewaan lahan kosong ya, Ustaz. Nah, lupa lagi.
Boleh antum panggil para peserta?
Ya, silakan bagi peserta peserta kajian sekalian untuk raise hand definisi akad musaqah. Ini di kelas musyarakah ini. Padahal ada yang bisa menjawab. Akad yang pengelolaan pohon tua ya Ustaz ya. Pohon yang akan berbuah.
Maksudnya,
Nah, ada jawaban. Coba kita lihat Ustaz. Kerjasama pemilik pohon dan pemelihara atau yang merawat dan untung dibagi dua. Itu Ustaz dari Pak Januarisman.
itu seseorang yang punya lahan dan di atasnya ada pohon. Pohonnya menghasilkan buahkah atau menghasilkan kayu, pokoknya menghasilkan. Kalau di masa Rasulullah, pohon kurma itu dia hanya punya biaya tanam tapi tidak punya biaya perawatan. maka dia serahkan kepada pihak siapa yang mau merawat, silahkan, hasilnya kita bagi. Di awal tentu yang punya lahan dan punya pohon ingin modalnya kembali dulu. Mungkin dia minta besar bagi hasilnya. Bagi hasilnya mungkin 70-30. Berapapun panen, langsung bagi 70-30. Nanti setelah beberapa tahun, di mana yang punya lahan dan pohon sudah ya sebagian besar modalnya terpenuhi, mungkin dibalik juga boleh. Sekarang pengelola yang minta yang besar ya, dengan namanya 60-40, tidak ada masalah. Itu namanya akad mustaqoh ya, akad mustaqoh merawat dan ada hasil. Kalau kasus tadi apa? Menyerahkan kendaraan
kendaraan.
atau alat produksi atau mesin, atau umpamanya traktor tangan. Ya, ini traktor tangan. Tolong kau cari orang yang mau bajak, dapat dapat upah sehari per pekan, kita bagi hasil. Ya, ini kan sama, dia serahkan kebun dan pohon, hasilnya dibagi. Jelas, dia memang bukan mudharabah, karena kalau mudharabah jual. Ini kan bukan jual. Tapi dibawa untuk bekerja dan hasilnya dibagi. Lanjut.
Baik, Ustaz. Dalil pendapat ini bahwa akad ini memang bukan mudharabah dan ijarah, akan tetapi dapat disamakan dengan akad musaqah, dan akad musaqah dibenarkan dalam syariat. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu dafa'a ila yahudi Khaybar nakhla Khaybar wa ardaha ala an ya'tamiluha min amwalihim wali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syatru tamariha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan perkebunan kurma di Khaybar kepada orang-orang Yahudi untuk mereka rawat, disirami, dibersihkan rumputnya, serta ditanami bagi yang telah mati.
Rumput, bukan rumput, akhi.
Oh iya, rumputnya.
Rumpun, tahu kan, nanti bahasa Indonesia kan, ya, tahu rumpun.
Kumpulan gitu, Ustaz, ya?
Rumpun itu pangkal pohon yang nancap di bumi. Gitarannya itu namanya rumpun.
Nggak tahu, Ustaz.
Ya sekarang kan udah tahu ya.
Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Ya, ini disirami, dibersihkan rumpunnya, serta ditanami bagi yang telah mati. Dengan perjanjian pekerja mendapat setengah bagian dari hasil panen. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Ya. Ini kasusnya adalah Khaybar. Sebelumnya itu perkebunan milik Yahudi. Yahudi Khaybar. Ya. Tapi karena mereka melanggar perjanjian damai. Dengan cara mereka membantu orang-orang kafir dalam perang.
Dalam perang Khandaq, ya Ustaz?
Ya, atau perang Ahzab namanya.
Dan
Ya, untuk mereka memasuki perkebunan tersebut. Maka setelah selesai perang Khandaq, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyerang Khaybar. Itu menaklukkan Khaybar lama, karena bentengnya kuat. Lama waktunya. Sampai lebih 3 bulan pengepungannya. Dan capek. Mereka di dalam sumber makanan cukup, kebun kurmanya cukup, makan kurmanya, air cukup. Itu yang di luar tentu capek. Ya, sampai kemudian Allah menaklukkannya. Maka dengan mereka ditaklukkan, tanah dari milik sebelumnya milik Yahudi menjadi milik kaum Muslimin. Tapi karena posisi Rasulullah dan kaum Muslimin di Madinah jarak dengan Khaybar ada 80 kilo, maka Rasulullah tidak mengusir Yahudi dari kampung tersebut, tetap mereka mengelolanya, tapi 50% hasilnya untuk Rasulullah SAW dan kaum Muslimin. Ya. Kita lanjut 10 menit lagi atau ada pertanyaan?
Mungkin kita masuk ke tanya jawab, Ustaz.
Boleh.
Baik. Tanya yang pertama, sudah ada yang resen. Umu Maryam, Fatbali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustadz selalu ada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ustadz izin bertanya satu kasus yang urgent sedang dihadapi oleh saya dan suami. Semoga Allah memberikan petunjuk melalui Ustadz. Jadi gini Ustadz, saat ini saya dan suami sedang menjual rumah. Lalu ada calon pembeli yang ternyata dia ingin membeli melalui KPR bank. Kami saat itu sudah sarankan untuk dia membeli sesuai ke seperti elang properti yang sesuai syariat. Tapi beliau tidak mau. Katakanlah dia nama pembeli ini Pak A gitu ya Ustadz. Nah beberapa waktu lalu pembeli ini kasih DP ke kami. Di situ kita tanda tangan jadi seperti berakad. Dia janji melunasi maksimal bulan depan. Nah dia udah kasih DP dan kami kasih hak-haknya seperti dokumen dan sebagainya. Dokumen rumah karena dia sudah DP Ustadz. Nah lalu masalahnya di sini KPR ini jadi akad jika pembeli mau KPR, akad jual beli yaitu pelunasan untuk kami nanti harus dilakukan di waktu yang sama saat dia akad KPR. Jadi dia minta di bank itu harus dilakukan gitu. Nah saya minta sama suami, saya tidak mau ada di satu ruangan saat Anda melakukan akad KPR oleh bank karena urusan saya dan si A ini, saya bilang ke dia Ustadz, urusan saya dan Anda itu hanya akad jual beli. Silakan jika Anda mau akad KPR dari awal kami sudah mengingkari ini kami tidak menyarankan gitu. Nah lalu dia bilang nanti diusahakan untuk beda ruangan gitu pisah. Nah lalu di sini itu ada dana pelunasan dari bank yang di hold. Misalnya katakanlah pelunasan ke saya itu 400 juta Ustadz. Nah sama bank di hold 50 juta karena ada dokumen rumah kami yang belum lengkap yaitu IMB, izin mendirikan bangunan Ustadz. Nah saya yang mau saya tanyakan Ustadz, apakah langkah-langkah saya dan suami ini sudah betul dan tidak melanggar ketentuan syariat karena kami tidak mau, pertama kami tidak mau menjadi saksi dari akad batil tersebut. Lalu yang kedua ini apakah status uangnya nanti jika memang sudah pelunasan, akan pelunasan gitu, apakah status uangnya ini untuk saya dan suami halal karena hari di mana dia akad KPR dan akad jual beli bersamaan dengan kami itu untuk melunasi, uangnya itu dari bank yang dia pinjam itu langsung ditransfer ke rekening kami Ustadz gitu. Jadi dia akad akad KPR lalu si uangnya langsung ditransfer ke rekening kami walaupun kami beda ruangan di bank gitu. Dan jika pihak bank gitu Ustadz ya meminta kami untuk menandatangani satu dokumen yang isinya misalnya pada hari ini saya sebagai penjual dan Bapak A sebagai pembeli telah melakukan akad jual beli rumah tanpa ada pernyataan di surat tersebut bahwa kami adalah saksi dari akad batil tersebut. Apakah boleh kami tanda tangani Ustaz? Jazakallah khair Ustaz.
Ya, Anda dengan bank kan nggak ada tanda tangan? Nggak ada kan ya? Kan hanya dengan
nggak ada, saat ini nggak ada.
Ya kan hanya dengan pembeli. Ya, dengan bank itu urusan si A.
Iya Ustaz, maaf.
Nggak ada masalah.
Tapi kalau untuk transaksi akad jual beli di bank dengan satu dengan ruangan yang berbeda itu tidak apa-apa Ustaz?
Enggak apa-apa kan hanya dengan notaris.
Nah, Ustaz. Lalu uang statusnya berarti halal ya Ustadz untuk kami, walaupun itu dari akad batil Ustadz.
Ya, halal.
Paham Ustadz. Jadi nanti kalau pas hari H Ustadz, andai kata ada dokumen yang diberikan kepada kami, Bang bilang ini saya mau validasi bahwa kalian itu pemilik rumah dan si A ini pembeli, lalu Ibu tolong tanda tangani hari ini ada akad jual beli, tapi dari bank itu saya tanda tangan nggak Ustadz?
Jika ada masalah, kan
Oh ya,
Anda
tidak usah.
hubungannya dengan bank. Dia
Nah,
nyampe
Ustadz.
duit si calon nasabah mulai.
Iya, nah, Ustadz. Karena memang kami itu memang dari kemarin-kemarin itu calon-calon pembeli ini kita arahkan ke memang sangat susah mungkin saat ini mencari yang cash, Ustadz. Tapi kami memang sudah mengiklankan rumah ini. Kami cash keras gitu, tapi ujung-ujungnya mereka minta KPR lagi, minta KPR lagi. Kami sudah arahkan ke KPR yang elang properti dan sesuai syariat, tapi tidak mau Ustadz. Jadi kami dari awal sudah mengingkari gitu Ustadz.
Gak apa-apa. Secara syariat boleh. Ya, cukup.
Jazakallah khair Ustadz. Ya. Jazakallah khair Ustadz atas jawaban dan penjelasannya. Semoga diberkahi jual beli yang dilakukan oleh ibu dan keluarga. Baik, Ustaz, berikutnya pertanyaan dari Ibu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita ikut suatu organisasi berbayar sebagai berikut? Untuk menjadi anggota organisasi tersebut, terdapat iuran tetap yang harus dibayar setiap tahunnya. Sebagai anggota, kita mendapatkan servis. Di antaranya jika kendaraan kita mengalami mogok yang bisa ditangani di tempat, maka akan dibantu tanpa harus bayar. Organisasi menyatakan mereka non-profit, semua dana untuk kemaslahatan organisasi dan anggotanya. Apakah dibolehkan? Dan jika boleh, ternyata organisasi ini memiliki saham di perusahaan lain yang mengambil profit, di mana perusahaan lain tersebut salah satu produknya adalah jual beli kredit kendaraan dengan riba. Apakah boleh ikut organisasi ini, Ustaz?
Organisasi keuntungannya ikut apa tadi?
Dapat keuntungan salah satunya kalau kendaraan mogok dibantu diperbaiki di tempat gitu, Ustaz.
Emang bengkel dia, organisasi bengkel, perbengkelan atau organisasi apa ini?
Silakan, Ibu Nova.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, Ustaz, itu mobil klub gitu, Ustaz. Jadi mereka organisasi yang membantu jika kita mogok di jalan, kalau dia bisa benerin tempat gitu, Ustaz, di starter atau dibenerinnya kecil-kecil, kita nggak bayar, tapi kalau nggak bisa harus dibawa ke bengkel, mereka mengangkut ke bengkel, Ustaz, tanpa harus kita bayar. Tapi bengkelnya kita harus bayar, Ustaz.
Lebih baik lah pakai bengkel. Makanya lebih baik pakai bengkel langsung. Di nanti dipretelin-pretelin malah besarnya kecil jadi besar kalau nggak ngerti kan ya.
Sejauh ini kalau di sini sih Ustaz, biasanya sering musim dingin tuh mobil mogok Ustaz. Jadi karena baterainya habis, dibantu starter atau dorong-dorong gitu. Kebanyakan seperti itu Ustaz. Atau yang kecil-kecil gitu Ustaz. Atau yang benar-benar mogok Ustaz di jalan, gak tahu kenapa. Jadi di biaya ngangkutnya itu kan biasanya mahal Ustaz. Kalau ngangkut ke bengkel tuh diangkut. Nah itu dia gak bayar gitu Ustaz.
Kalau di bengkel resmi lebih mahal.
Kalau bengkel resmi jauh lebih mahal Ustaz. Tapi ini biaya tahunan, jadi setahun tuh bayar sekitar 1 juta gitu Ustaz.
Berapa kali setahun mogoknya?
Kami alhamdulillah, kalau kami pribadi, kami udah, karena kami gak yakin itu halal atau tidak, jadi kami sudah gak ikut lagi organisasi tersebut Ustaz. Dan kami dulu make cuma sekali Ustaz. Dan setelah 5 tahun ini kami gak pernah make. Asus sejak kami gak ikut organisasi ini, belum pernah ada mogok Ustaz. Tapi ini ada teman yang nanya Ustaz.
Iya, maksudnya kan rugi ada 5 juta, gak pernah mogok, dapat imbalannya, cuman apa manfaat lain selain itu yang diberikan oleh organisasi tadi?
Ada lagi misalnya kalau kita ada kasus hukum Ustaz, jadi ke konsultansi ke hukum, yang pertama kita gratis gitu Ustaz.
Mereka punya lawyer gitu?
Mereka punya lawyer ya, Ustaz?
Konsultasi gratis. Biasanya kalau
pertama, kalau... konsultasi pertama, Ustaz.
Cuman yang pertama doang.
Cuma yang pertama doang. Jadi kalau kalau kita bilang oke, kita bisa lanjutkan yang setelahnya kita bayar, Ustaz.
Biasanya konsultasi online juga bisa, karena gratis banyak kan ya.
Nggak kurang tahu anak Ustaz. Tapi kalau ini kan pertanyaan teman Ustaz, soalnya dia ingin ikut.
Sama aja dengan Halodoc kalau di Indonesia. Ya, cuman konsultasi doang gratis kan, yang bisa dilihat di itunya, di websitenya. Tapi kalau konsultasi langsung kasus, ya tentu yang berbayar lah, kadang menggunakan waktu mereka. Ya, tetap tidak seimbang dengan 1 juta tadi. Ya, maka ini ada gharalnya. Sebaiknya janganlah. Apalagi biasanya kalau perkumpulan-perkumpulan motor itu, kalau mereka ada kegiatan-kegiatan, kayak di Indonesia juga sering arogan.
Nah, Ustaz.
Iya. Allah, ula tamshi fil ardi maraha. Allah mengatakan, janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan sangat bangga, sangat senang, sangat sombong. Ya. Dia kalau jalan sendiri enggak sombong itu, tapi kalau dengan rame-rame, itu egonya muncul. Dalam psikologinya apa namanya, saya pernah baca dalam psikologinya, ya, kalau dia sendiri, makanya apa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk bersafar satu kelompok, ya, jangan sendiri-sendirian. Itu juga dianjurkan kita sholat berjamaah. Karena yang dicari setan itu adalah seperti serigala mencari kambing atau domba yang terpisah dari rombongan atau dari gerombolan, dari kawanan. Ya. Dan itu memunculkan rasa sombong tadi, dan angku dan arogan. Saya kira bukan di luar saja, di Indonesia juga kelihatan seperti itu, sering berita-berita seperti itu, maka masuk di dalam itu manfaatnya tidak ada. Ada manfaatnya, tapi tidak seimbang dengan kerusakannya. Wallahu a'lam.
Jazakallahu
khairan, Kak. Wallahu
a'lam. Jazakallahu khairan atas penjelasan Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari salah satu sahabat kami, Ustaz. Beliau konsultan perawatan gedung. Beliau ahli dalam perawatan gedung, dan beliau sekarang jadi konsultan dan mendapatkan potensial klien, calon klien, yakni anak perusahaan dari bank konvensional, salah satu bank konvensional punya anak perusahaan dalam mengelola asetnya, dan anak perusahaan ini ingin mendapatkan konsultasi jasa dari teman kami ini. Apakah boleh menjadi konsultan untuk perawatan aset bangunan gedung dari bank konvensional, Ustaz?
Anak perusahaan apa, Bang?
Beliau menyampaikan bahwasannya yang pengelola aset bank sekarang, semua bank rata-rata di anak perusahaankan karena bukan core bisnis, begitu kata beliau, Ustaz. Hampir semua bank seperti itu sekarang, kata beliau. Kalau
bank konvensional tidak boleh ada menjadi konsultannya.
Baik, Ustaz.
Masuk dalam tolong menolong. Allah telah melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan melanggar ketentuan Allah Azza wa Jalla.
Jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Mungkin boleh satu lagi, Ustaz, yang terakhir.
Boleh.
Dari Pak Denny, izin bertanya, jika jual beli barang dilakukan via telepon, barang dibayar separoh dan sisanya saat bertemu nanti sekalian, serah terima barang. Bolehkah ini jual beli seperti ini, Ustaz?
Barangnya apa?
Pak Denny, silakan.
Batu permata, Ustaz.
Batu permata. Berarti menjualkannya dengan spek atau dengan foto?
Dengan foto, video, juga speknya. Seperti kadar apanya itu. Karat kalau nggak salah, Ustaz.
Ya. Bayar dulu DP, nanti ketika serah terima dilunasi. Boleh.
Betul. Boleh, Ustaz, ya? Ini termasuk akad apa namanya, Ustaz, ya? Dalam syariat kita.
Ini bukan salam. Ya, sebagiannya hutang. Nanti pada saatnya dia bertemu, Anda ulang lagi akadnya.
Oh, jadi saat bertemu nanti kita ulang lagi gitu, Ustaz?
Ya, kecuali pada saat penjualannya, barangnya Anda tentukan bukan dengan spek. Pada saat online-nya Anda katakan, yang ini yang saya jual. Anda punya banyak atau cuma satu itu?
Beberapa, Ustaz.
Ya, udah. Ya, saya punya beberapa yang saya jual ke Anda yang ini.
Iya, betul. Dan yang dibeli dia spek tertentu. Jadi misalnya ada, kita jual banyak gitu, ada lima.
Spek tertentu tidak boleh, harus Anda yang Anda tunjukkan ini barangnya, bukan spek tertentu. Umumnya jam tangan, karena katakan jam saya jual pada jam tangan Seiko begini-begini, itu tidak boleh, karena itu menjadi dain. Tapi kalau saya katakan saya jual kepadamu jam tangan yang ini, ya, yang itu boleh.
Oh,
karena ini bai'u'ain bidain.
Berarti tunjukkan bendanya gitu, Ustaz, ya, di video atau di fotonya gitu, Ustaz.
Ya, kalau ada nomor serinya seperti jam tangan, biasanya kan ada nomor produknya kan, ya. Serial number untuk produknya, saya bacakan nomor produknya A, B, C, D, gitu.
Oh, baik. Baik, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jazakallah khair.
Alhamdulillah, jazakallah khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Kami simpan dulu dua pertanyaan di pekan depan, insya Allah. Ustaz mungkin memberikan ikhtitam untuk nasihat kepada kami di 10 hari terbaik ini, Ustaz. Fadal, Ustaz.
Ya. Alhamdulillah. Kita, Allah sayang dengan kita semuanya. Allah masih memberi kita kesempatan untuk memaksimalkan ibadah bertemu dengannya. Sehingga bekal yang kita bawa untuk meraih surga sampai nilainya. Dan semoga dengan rahmat Allah, Allah masukkan kita ke dalam surganya. Maka perbanyak kebaikan apapun saja. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Muslim, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ilallahi min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amal soleh yang paling dicintai Allah dilakukan oleh hambanya kecuali pada hari ini, yaitu awal 10 Zulhijjah. Dalam hadis diriwayatkan Imam Bazzar Al-Bazzar dalam musannafnya, Rasulullah mengatakan, "A'zamu ayyamid dunya ayyamul asyr." Hari-hari yang paling agung di sisi Allah adalah 10 awal Zulhijjah. Maka seluruh bentuk kebajikan, apakah ibadah mahdhah, salat sunnah, tilawatul Quran, kemudian puasa, ya, lakukan. Ibadah sosial, mengajarkan umat kebaikan, tingkatkan. Ya, mengajarkan anak, istri, keluarga, memberikan nasihat kepada mereka. Karena pahalanya sisi Allah berbeda. Begitu juga dengan bersedekah, ya, perbanyak, maksimalkan yang wajib, ditingkatkan kualitasnya, karena yang wajib nggak mungkin bisa diperbanyak. Yang bisa diperbanyak adalah yang sunnah, ya. Semoga Allah menerima amal-amal kita di hari-hari yang mulia ini. Wallahu li taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah ta'ala yang telah memberikan faedah ilmu syar'i yang sangat banyak dan bermanfaat di malam ini. Semoga dapat kita pahami dan dapat kita amalkan di sehari-harinya. Insyaallah ta'ala biiznillah. Kami dari Itiba Mengaji mohon maaf atas segala kekurangan dari pelaksanaan kajian ini. Dan insyaallah kita bertemu kembali di pekan depan karena sepertinya pekan depan kita belum takbiran ya. Di Indonesia belum takbiran insyaallah. Jadi nanti akan kita umumkan selanjutnya. Kemudian kami sampaikan di pekan depan insya Allah kita juga ada kajian akidah. Ini kitab Kun Salafian Al-Jaddah bersama Dr. Andi Oktavian Latif. Insya Allah di Rabu malam. Demikian kajian kita malam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.